Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendorong Universitas Gadjah Mada menjadi contoh kampus yang tidak terjebak pada rutinitas serta mampu mendorong munculnya kreativitas dan inovasi baru. Indonesia akan mengedepankan dua pendekatan dalam kekuatannya di MIKTA tahun 2018. Berita selengkapnya disampaikan oleh Harnita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendorong Universitas Gadjah Mada menjadi contoh kampus yang tidak terjebak pada rutinitas serta mampu mendorong munculnya kreativitas dan inovasi baru. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo saat memberikan kuliah umum dalam Disnatalis Universitas Gadjah Mada UGM ke-68 di Graha Saba Pramana UGM Yogyakarta hari Selasa. Menurut Presiden Joko Widodo, perguruan tinggi harus mampu menjadi bagian ekosistem pembentukan cara kerja dengan memunculkan inovasi melalui cara-cara baru. Memunculkan inovasi dan kreativitas dengan disesuaikan teknologi baru dan budaya para milenial. Presiden meyakini UGM mampu berkontribusi dengan melakukan perubahan radikal dalam pendidikan tinggi sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan iptek dan perubahan zaman. Indonesia akan mengedepankan dua pendekatan dalam kekuatannya dalam keketuaannya di MIKTA tahun 2018. MIKTA merupakan forum kerjasama inisiatif yang terdiri dari 5 negara, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Muhammad Fakhir, Selasa di Jakarta menyebutkan, kedua pendekatan tersebut yaitu perdamaian dan keamanan, serta ekonomi kreatif. Menurutnya, isu perdamaian dan keamanan dipilih mengingat Indonesia sedang dalam upaya mencalonkan diri menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Sementara isu ekonomi kreatif dipilih karena sektor ini telah menyumbang banyak tenaga kerja dengan kontribusi yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional.
Kita akan jadi koordinator dan pendekatan kita ada dua. Pendekatan yang sifatnya adalah peace and security. Yang kedua adalah pendekatan ekonomi. Dan untuk peace and security antara lain di samping keikutsertaan kita untuk berperan di isu-isu keamanan internasional, kita juga secara khusus memperkuat untuk misi peacekeeping kita. Nah, secara khusus kita juga untuk yang ekonominya di kreatif ekonomi. Karena memang kreatif ekonomi memiliki potensi yang sangat besar. Antara lain sekarang ini kan sudah ada 16 juta yang terlibat di situ, sudah menyumbang 7,3% dari pertumbuhan ekonomi kita. Dan sebagian besar itu adalah anak-anak muda. Jadi kita ingin mendorong agar kerjasama kita di kalangan kita itu dengan fokus itu tadi. Dan tentu saja di samping yang sifatnya kerjasama antar negara-negara MIKTA, kita juga akan memerankan MIKTA sebagai tempat untuk konsultasi, forum untuk konsultasi, dialog, sekaligus juga menjadi bridge builder. Jadi untuk membangun jembatan, karena kan kita dari berbagai kawasan.
Indonesia menerima keketuaan kelompok 5 negara MIKTA dan Turki yang menjadi koordinator di tahun 2017. Serah terima keketuaan tersebut dilakukan pada pertemuan tingkat menteri ke-11 negara-negara anggota MIKTA di Istanbul, Turki, 13 Desember lalu. MIKTA mempunyai 7 area utama kerjasama, yaitu kerjasama melawan terorisme, komersial dan ekonomi, energi, pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender, operasi pemeliharaan perdamaian, tata kelola pemerintahan, dan demokrasi yang baik. Dari 7 area utama MIKTA, prioritas Turki di periode keketuaan sebelumnya adalah perang melawan terorisme, kerjasama ekonomi, dan penanganan krisis pengungsi. Pada periode kepemimpinannya, Turki telah berhasil menginisiasi penyelenggaraan konsultasi perencanaan kebijakan MIKTA sebagai andalan program. Brand value atau nilai merek merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh setiap wirausaha selain produk yang ditawarkan. Karena nilai merek merupakan nilai dari usaha atau perusahaan yang dijalankan oleh seorang wirausaha. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ketika menjadi pembicara utama dalam acara Entrepreneurs Wanted di Bandung, Jawa Barat, hari Senin, 18 Desember.
Brand value di, juga di sebuah usaha itu ya penting sekali. Karena dari situlah sebetulnya nilai dari sebuah perusahaan, nilai dari sebuah produk itu bisa diangkat. Dan apa valuasinya juga biasanya dihitung dari sana.
Presiden Joko Widodo juga menceritakan pengalamannya sebagai pengusaha mebel. Berdasarkan pengalamannya tersebut, Presiden Joko Widodo berupaya untuk membantu dan mempermudah pengusaha pemula atau startup untuk mengembangkan usahanya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memerintahkan pantau harga pangan dan ketersediaan logistik menjelang Natal dan Tahun Baru. Laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
Perayaan Natal dan Tahun Baru merupakan hal rutin yang dihadapi setiap insan di setiap negara termasuk Indonesia. Pengamanan di setiap wilayah layaknya perayaan hari besar lainnya selalu menjadi perhatian pemerintah. Dalam arahan di rapat terbatas yang dilaksanakan di Istana Merdeka pada hari ini, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada jajaran menteri beserta Polri dan TNI untuk memastikan kestabilan harga pangan dan ketersediaan logistik menjelang perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Tak lupa, Kepala Negara juga berpesan agar pelayanan transportasi harus lebih mudah untuk diakses dan dapat memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat.
Mengenai ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga pangan, kali ini juga sudah rutin kita lakukan, tetapi apapun harus kita antisipasi, mengingat telah terjadi cuaca ekstrim, serta bencana di beberapa daerah, sehingga ketersediaan dan stabilitas harga pangan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Juga soal kelancaran distribusi logistik, baik berupa pangan maupun BBM dan juga LPG. Yang kedua, saya juga minta diperhatikan terkait dengan pelayanan transportasi. Saya kira kita tahu tahun ini ada liburan yang sangat panjang, sehingga harus dipastikan layanan transportasi yang mudah dan gampang diakses oleh masyarakat, yang aman, yang nyaman. Apalagi akhir tahun ini juga bertepatan dengan momen liburan sekolah, sehingga kebutuhan akan layanan transportasi semakin meningkat. Utamakan keselamatan warga dalam menggunakan sarana transportasi baik yang di darat, di laut maupun udara.
Presiden Jokowi juga memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang dibantu oleh Badan Intelijen Negara untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan dan ketertiban. Menurut Presiden, dengan turut melibatkan masyarakat, antisipasi gangguan sangat perlu dilakukan guna mewujudkan ketentraman dan kenyamanan untuk masyarakat luas.
Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia AM Fahir mengatakan, PBB akan menggelar sidang khusus berkaitan dengan masalah Palestina, menyusul gagalnya rancangan resolusi dalam sidang Dewan Keamanan PBB hari Senin, 18 Desember 2017. AM Fahir di Jakarta Selasa mengatakan, akibat veto yang dijatuhkan Amerika tersebut, anggota Dewan Keamanan berinisiatif akan maju ke special session pada sidang Majelis Umum PBB untuk membahas hal yang sama. Menurut Fahir, permasalahan Palestina akan mendapat peluang yang lebih positif apabila dibawa ke dalam sidang Majelis Umum tersebut. Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan mendukung langkah tersebut dan berkeinginan menjadi sponsor dalam resolusi tersebut. Sebelumnya, Amerika Serikat memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai status Yerusalem hari Senin 18 Desember. 14 anggota lain Dewan Keamanan memberi suara yang mendukung teks rancangan Mesir tersebut. Tetapi karena Amerika merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan dan memiliki hak veto, maka rancangan resolusi tersebut gagal disahkan. Bupati Bondowoso, Jawa Timur, Amin Said Husni mengatakan, akhir tahun 2017, pemerintah kota Bondowoso akan memperoleh sertifikat padi organik internasional melalui lembaga sertifikasi internasional BioCert. Amin Said Husni di Bondowoso Selasa menjelaskan ada 100 hektar lahan padi organik yang siap memperoleh sertifikat bertaraf internasional. Lahan tersebut tersebar di Desa Taal, Kecamatan Tapen, dan Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari. Kedepan, pemerintah daerah sudah mempersiapkan Desa Sulek, Kecamatan Telogosari untuk berproses menuju sertifikat internasional. Menurut Amin Said, pertanian di Sulek berpotensi dikelola secara organik. Ia mengaku banyak permintaan asing terhadap padi organik Bondowoso, namun pemerintah sudah setuju dengan Jepang sebagai negara yang akan mengimpor beras organik milik petani Bondowoso. Berita terakhir, pemerintah bersama pegiat pariwisata bekerja keras memulihkan kondisi kepariwisataan Bali. Langkah tersebut dilakukan mengingat beberapa waktu terakhir, khususnya pasca erupsi freatik Gunung Agung, perkembangan pariwisata Pulau Dewata mengalami penurunan signifikan. Bahkan menyikapi itu, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla akan melaksanakan rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Rapat terbatas yang khusus membahas dampak Gunung Agung terhadap kepariwisataan Bali dijadwalkan berlangsung di Sanur, Jumat 22 Desember 2017. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Denpasar, Ide Bagus Gede Sidarte Putra di Sanur, Selasa 19 Desember, mengapresiasi kerja cepat pemerintah. Ia mengakui, berbagai usaha telah membuahkan hasil utamanya dalam mengatrol kembali sektor kepariwisataan. Ia mengatakan pariwisata sudah mulai membaik. Ida Bagus Gede Sidarte Putra mengakui pencabutan travel warning oleh Australia menjadi angin segar bagi Bali. Selain itu, sikap pemerintahan Australia diyakini berdampak terhadap munculnya keputusan serupa dari negara-negara yang telah mengeluarkan peringatan berwisata ke Bali akibat peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Agung. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Antisipasi Keamanan Jelang Tahun Baru. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam RI Wiranto belum lama ini menyatakan pemerintah terus melakukan antisipasi adanya gangguan keamanan dan ketertiban saat libur Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Berbicara usai rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 18 Desember, secara khusus Menko Polhukam mengatakan Kapolri Jenderal Tito telah berkoordinasi dengan Panglima TNI yang baru untuk mengerahkan aparat keamanan secara maksimal mengawal aktivitas masyarakat menjelang akhir tahun. Pemerintah memang serius mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi dan mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat di masa liburan ini, mulai dari kenyamanan bagi mereka yang mudik saat libur Natal dan Tahun Baru, hingga pengendalian harga pangan dan tarif jasa transportasi. Diharapkan masyarakat pun ikut membantu membangun suasana damai, aman, dan tentram sehingga dapat melewati akhir tahun ini dengan baik. Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan harus dibarengi dengan kerja keras segenap elemen bangsa untuk ikut serta menjaga ketertiban, baik dari lini terkecil seperti keluarga hingga lini terbesar yaitu keamanan bersama di tingkat negara. Banyak turis asing yang akan datang ke Indonesia untuk menikmati liburan akhir tahun di berbagai destinasi wisata. Ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dan peran serta masyarakat dalam mengendalikan keamanan, apalagi bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada hiruk-pikuk berbagai isu politik yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena akan memasuki pemilu, kepala daerah dan wakil kepala daerah Pilkada Serentak 2018. Melihat berbagai aspek seperti demografi, geografi, dan kemajemukan masyarakatnya, menjaga stabilitas keamanan Indonesia bukanlah perkara mudah. Namun itu semua bisa diatasi dengan tetap berpegang teguh pada persatuan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, khususnya dari gangguan keamanan. Sekian komentar.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada 19 Desember 1948 ketika pemerintahan darurat Republik Indonesia dibentuk. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali menduduki Yogyakarta yang menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Karena situasi Yogyakarta diduduki Belanda, maka saat itu juga pemerintah dipindahkan ke Sumatera Barat. Di hari yang sama, Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta ditawan dan diasingkan di Pulau Bangka. Atas perintah Presiden Soekarno, Syafruddin Prawiranegara membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Syafruddin Prawiranegara bersama sejumlah tokoh pimpinan Republik Indonesia di Sumatera Barat berkumpul dan memutuskan membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia, PDRI. 7 bulan kemudian, yaitu 13 Juli 1949, pemerintahan darurat Republik Indonesia berakhir. Peristiwa sejarah pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia tersebut oleh pemerintah Indonesia dijadikan sebagai Hari Bela Negara yang jatuh pada tanggal 19 Desember melalui keputusan Presiden nomor 28 tahun 2006. Beralih ke peristiwa pada 19 Desember 1949, Universitas Gadjah Mada didirikan. Universitas Gadjah Mada atau yang lebih dikenal dengan UGM, didirikan di Yogyakarta oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1949 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1949 tentang Peraturan tentang Penggabungan Perguruan Tinggi menjadi Universiteit tanggal 16 Desember 1949. Kampus UGM yang terletak di Yogyakarta tersebut merupakan universitas pertama yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia setelah Indonesia merdeka. Universitas Gadjah Mada merupakan penggabungan dan pendirian kembali dari berbagai balai pendidikan, sekolah tinggi, perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta, Klaten, dan Surakarta. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 19 Desember 1961, Tri Komando Rakyat Trikora dikumandangkan oleh Presiden Soekarno. Operasi Trikora, Tri Komando Rakyat adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Republik Indonesia Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di alun-alun utara Yogyakarta. Trikora adalah 3 perintah umum Bung Karno kepada Tentara Nasional Indonesia dan rakyat Indonesia untuk membebaskan Iran Barat yang saat itu masih dikuasai Belanda. Tindakan penguasaan sepihak tersebut merupakan bentuk pengingkaran isi konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada 1949 yang mensyaratkan Belanda menyerahkan seluruh wilayah jajahannya kepada pemerintah sah Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Isi Trikora adalah, kibarkan sang merah putih di Iran Barat tanah air Indonesia, gagalkan negara boneka Papua Barat bentukan Belanda, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan
dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dikumandangkannya Trikora oleh Bung Karno menandai digunakannya cara militer merebut Irian Barat dengan dibentuknya Komando Mandala. Segenap kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dan komponen rakyat Indonesia termasuk yang ada di Irian Barat, bahu-membahu mengusir Belanda di Irian Barat. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Sumarno dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini yaitu mengenai Indonesia konsisten dukung Palestina menjadi negara merdeka. Ratusan ribu massa dari berbagai organisasi masyarakat atau ORMAS melakukan aksi damai di kawasan Monumen Nasional Jakarta pada Minggu 17 Desember. Salah satu tuntutan masyarakat dalam aksi tersebut adalah meminta Presiden Donald Trump mencabut keputusan sepihak mengenai Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Massa juga menuntut pengakuan atas kota Yerusalem sebagai ibu kota Palestina dan menjadikan Palestina negara yang merdeka. Seperti dikutip kantor berita Antara, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin turut berkumpul di Monas dalam aksi solidaritas bela Palestina. Menteri Lukman mengatakan, pemerintah Indonesia sudah berusaha melakukan diplomasi agar Palestina mendapatkan hak seperti bangsa lain. Dikatakan Menteri Lukman bahwa Indonesia terus konsisten membela Palestina. Menteri Lukman mengatakan, Presiden Joko Widodo juga telah hadir langsung ke konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam di Istanbul, Turki untuk menyampaikan sikap Indonesia yang menolak pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan yang juga menghadiri aksi damai tersebut menyerukan kepada massa yang berkumpul di Monas untuk membela Palestina. Membela Palestina menurutnya kewajiban rakyat Indonesia dan menjadi kewajiban konstitusi. Dikatakan Zulkifli, massa yang berkumpul menginginkan Palestina merdeka dan diakui sebagai negara yang berdaulat karena kemerdekaan adalah hak asasi manusia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun turut berpartisipasi dalam aksi solidaritas membela Palestina di Monas, Jakarta. Menurut Anies, keputusan dan klaim sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah keliru dan mendatangkan akibat fatal. Anies dengan tegas menyatakan, terang-terangan menentang keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan menyerukan semua pihak untuk mendukung Palestina. Di depan ratusan ribu massa, Anies menjelaskan Yerusalem sejak zaman dahulu dan menurut sejarah adalah milik bangsa Palestina. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta memuji pesta aksi bela Palestina yang telah menguatkan tekadnya meskipun di dalam cuaca tidak yang kurang bersahabat. Gubernur Anies mengatakan bangsa Indonesia terus mendukung terwujudnya kemerdekaan Palestina. Demikian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendorong Universitas Gadjah Mada menjadi contoh kampus yang tidak terjebak pada rutinitas serta mampu mendorong munculnya kreativitas dan inovasi baru. Indonesia akan mengedepankan dua pendekatan dalam keketuaannya di MIKTA tahun 2018. MIKTA merupakan forum kerjasama inisiatif yang terdiri dari lima negara, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Brand value atau nilai merek merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh setiap wirausaha selain produk yang ditawarkan. Karena nilai merek merupakan nilai dari usaha atau perusahaan yang dijalankan oleh seorang wirausaha. Presiden perintahkan pantau harga pangan dan ketersediaan logistik menjelang Natal dan Tahun Baru. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia A.M. Fahir mengatakan, PBB akan menggelar sidang khusus berkaitan dengan masalah Palestina menyusul gagalnya rancangan resolusi dalam sidang Dewan Keamanan PBB hari Senin 18 Desember. Bupati Bondowoso, Jawa Timur, Amin Said Husni mengatakan, akhir tahun 2017, pemerintah kota Bondowoso akan memperoleh sertifikat padi organik internasional melalui lembaga sertifikasi internasional BioCert. Amin Said Husni di Bondowoso Selasa menjelaskan, ada 100 hektar lahan padi organik yang siap memperoleh sertifikat bertaraf internasional. Pemerintah bersama pegiat pariwisata bekerja keras memulihkan kondisi kepariwisataan Bali. Langkah tersebut dilakukan mengingat beberapa waktu terakhir, khususnya pasca erupsi freatik Gunung Agung, perkembangan pariwisata Pulau Dewata mengalami penurunan signifikan. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Kendal. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Kendal merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten yang dikenal sebagai Kota Santri ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, sehingga memiliki banyak pantai indah yang kini juga dikembangkan sebagai objek wisata. Salah satu objek wisata pantai utama yang bisa Anda kunjungi jika berwisata ke Kendal adalah Desi Pantai Cahaya. Dibanding pantai umumnya yang hanya menawarkan keindahan pantainya, Desi Pantai Cahaya tidak hanya menawarkan itu saja. Pantai ini juga menawarkan berbagai wahana bermain yang lengkap. Ada atraksi lumba-lumba, kebun binatang, kolam renang, hingga sejumlah wahana lainnya. Desi Pantai Cahaya berlokasi di Desa Sendang Sikucing, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal. Dari Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk menuju pantai ini. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan indahnya persawahan. Di kanan kiri jalan, hamparan ladang pertanian akan memanjakan mata Anda. Sesampainya di lokasi wisata, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp30.000. Dengan membayar tiket tersebut, Anda sudah bisa menikmati semua wahana yang ada di Desi Pantai Cahaya. Tiba di lokasi pantai, Anda akan menyaksikan langsung bentuk pantai cahaya yang hanya berupa cekungan kecil dengan garis pantai yang pendek. Pendengar, daya tarik pantai ini justru terletak pada wahana bermainnya. Wahana yang paling diminati pengunjung adalah wahana atraksi lumba-lumba. Di wahana ini, Anda dapat melihat pentas lumba-lumba, berenang bersama lumba-lumba, terapi lumba-lumba, melihat secara dekat kehidupan lumba-lumba, serta berswafoto dengan lumba-lumba. Dalam sehari, atraksi lumba-lumba digelar 4 kali, yakni pukul 09.00 WIB, 13.00 WIB, 15.00 WIB, dan 16.30 WIB. Masing-masing pertunjukan berlangsung tak lebih dari 1 jam. Keberadaan wahana lumba-lumba dikarenakan tempat ini memang dikelola oleh PT Warsut Seguni Indonesia WSI yang merupakan sebuah lembaga konservasi yang konsentrasinya pada lumba-lumba. Di Desi Pantai Cahaya juga terdapat fasilitas kebun binatang. Ada sejumlah hewan yang dirawat di lokasi itu. Wahana kebun binatang ini juga efektif sebagai wahana belajar bagi anak-anak. Pendengar, bagi Anda yang ingin bermain air, ada 3 kolam renang yang disediakan berdasarkan usia dan bisa bermain air sepuasnya. Jika tidak berenang di kolam renang, Anda dapat bermain air di pinggir pantai kolam Tanding Air Terjun Niagara. Di sini pengunjung dapat merasakan pijatan sehat dan biasa digunakan sebagai area olahraga. Kolam ajaib bagi yang ingin merasakan nikmatnya pengapung di atas air. Desi Pantai Cahaya dilengkapi dengan beragam permainan darat seperti ATV Jungle, kereta mini, taksi cahaya, istana bola, area kolam yang berisi perahu kano, hingga permainan anak seperti prosotan dan panggung triathlon. Kawasan wisata ini dilengkapi berbagai fasilitas seperti kamar bilas, toilet, restoran, dan lahan parkir yang luas. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Cahaya. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Sumarno dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi peringatan Hari Bela Negara 2017. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, 19 Desember setiap tahunnya di Indonesia diperingati sebagai Hari Bela Negara. Penetapan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006. Tanggal 19 Desember dipilih untuk mengenang peristiwa sejarah tanggal 19 Desember 1948, di mana saat itu Belanda melancarkan agresi militer kedua dengan mengumumkan tidak ada lagi negara Indonesia. Kemudian, Presiden Soekarno memberikan mandat penuh kepada Mr. Safrudin Prawiranegara untuk menjalankan pemerintah dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Padang, Sumatera Barat guna menjaga Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap Saripudin Prawiranegara yang ditunjuk untuk membentuk negara darurat merupakan wujud sikap bela negara. Penetapan Hari Bela Negara merupakan upaya untuk mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Pendengar, peringatan Hari Bela Negara ke-69 tahun ini digelar dengan upacara serentak yang dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan hadir ke Kota Padang, Sumatera Barat. Jokowi direncanakan menjadi inspektur upacara peringatan Hari Bela Negara pada 19 Desember 2017. Di samping upacara, juga akan digelar berbagai kegiatan seremonial di Padang. Kegiatan ini direncanakan akan diikuti ribuan peserta termasuk para veteran. Sebelumnya, juga sudah digelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan peringatan Hari Bela Negara tahun ini, seperti pagelaran parade budaya dan seni nasional di Kota Manado, Sulawesi Utara pada 11 Desember 2017, dan gelaran acara Bela Negara RUN 2017. Pendengar, Bela Negara RUN adalah kegiatan lari yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bela Negara. Kegiatan ini digelar agar konsep penanaman nilai-nilai kesadaran bela negara tersosialisasi sejak dini, mulai dari pendidikan dasar hingga ke dewasa karena terbukti efektif dan ampuh di dalam upaya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kegiatan tersebut akan berlangsung di halaman Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan menghadirkan beberapa kategori lomba yaitu 1,5 kilo kids race, 5 kilo tennis race, 12 kilo race open. Ditargetkan akan ada 9.000 peserta yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan umum yang akan mengikuti kegiatan ini. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema peringatan Hari Bela Negara 2017. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan penyanyi Ikke Nurjanah mendendangkan lagu berjudul Sampai Kapan. Lagu ini baru dirilis pada September lalu. Lagu ini bercerita tentang seorang wanita yang ingin segera dinikahi oleh sang pacar. Dengan lirik-liriknya yang menggelitik, sederhana, namun tidak jauh dari realita yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Lagu ini diciptakan oleh Zul Anggara, yang dikenal sebagai pencipta lagu dangdut yang andal. Lagu Sampai Kapan mengusung dangdut original dengan adanya unsur bunyian gendang dan suling yang menjadi keunikan tersendiri dari musik dangdut. Selain itu, aransemen lagunya yang ringan memudahkan para pendengar untuk mencerna dan bergoyang. Sebelum kembali mengupas lagu-lagu Ikke Nurjanah, mari kita dengarkan lagu berjudul Anakku. Selamat mendengarkan.
Kau tak ingin kau
Pendengar, tepat di ulang tahunnya yang ke-37 tahun 2011 lalu, Ikke Nurjanah merilis lagu berjudul Anakku. Lagu ini hadiah untuk para penikmat musik Indonesia, khususnya pada anak sematawayangnya, Siti Adira Kinaya. Single ini sedikit berbeda sebab biasanya Ikke selalu mengambil tema cinta dalam lagunya. Kali ini ia sengaja mengambil tema tentang hubungan komunikasi antara orang tua dan anak. Menurutnya, pemilihan tema tentang hubungan orang tua dan anak ini terinspirasi dari kehidupan sosial di masyarakat, di mana sering sekali terjadi hubungan yang tidak harmonis, sehingga bisa menyebabkan dampak yang buruk. Single yang ditulis oleh Ahdibal Syahrul dan Ranger Prig Case ini melibatkan musisi-musisi hebat dalam penggarapan musiknya dan dirilis dalam dua versi yaitu akustik dan dangdut. Pengerjaan lagu ini menghabiskan waktu selama kurang lebih 6 bulan. Mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut kali ini, mari kita dengarkan lagu Ikke Nurjanah berjudul Hati Ini Selalu Milikmu dan Gerimis Mengundang. Sampai jumpa dan selamat mendengarkan.
Berdebar hatiku berdebar. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Kau pun
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.